Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Навумчик. 105 років тому, 25 заквіка 1918 року, Рада Білоруської Народної Республіки прийняла третю уставну грамоту, у якої ввестила про створення свободної і незалежної Білоруської Народної Республіки і відділення Білорусі від Росії. Пропонуємо вашій увазі зворот старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.
Моє дорогі суродичі, як завжди, хочу передусім привітати вас від Ради БНР і від себе особисто з нашим великим національним святом, яким ми кожен год відзначаємо обвещення незалежності нашої батьківщини. Кільки часу пройшло і кільки подій ми пережили від того часу, коли Рада перша у себе Білоруського конгресу, вибраная амаль 2000 делегатів з усієї Білорусі, обвестила на своїм сході наступне. Тепер ми, Рада Білоруської Народної Республіки, скидаємо з родного краю опошнє ярмо державної залежності, якою гвалтом накинули російські цари на наш вольний і незалежний край. Від гэтага часу Білоруська Народна Республіка обвяшається незалежною вольною державою. Самі народи Білорусі у особі установчого сойму становлять о будучих державних зв'язях Білорусі. Обвяшаючи об незалежності Білоруської Народної Республіки, Рада її покладає свої надії на те, що усі любячі волю народи допоможуть білоруському народу у повній мірі здійснити його політично-державний ідеал. Дорогі суродичі, діля присутності 105 год пізній на нашій усходній межі того самого кривавого ворога, який дощуль не позбувся своїх імперських намірів, ми сьогодні ще раз обвіщаємо світу, що метою нашого народу дощуль єсть змагатися усіми доступними нам силами, каб оборонити наш вольний і незалежний край від теперішнього самозванця і від ягоних російських патронів, які ще усе погрожають знов поняволити наш край. Ми маємо ледь не стагоддя досвідчення вже, не як тутейші раби імперії зла, а як едукований, розумний, развитий народ, який здольний дати собі ради у вольним світі. Від нас залежить наша будучиня, від кожного і кожної з нас. Хотіла б, каб кожен з нас задумався, що особисто йом чи яна може зробити, каб притягнути увагу вольного світу на Білорусь. У теперішній час це надзвичай важливо, з уліком того, якую ганьбу наклікав на Білорусь диктатор Лукашенка своїм саудзелом у російській агресії супраць України. Пакуль світ захапляється адвагою українців і обурається злочинствами Путіна і російської армії, білоруси повинні якнаймацней словом і справой демонструвати світу, що вони на боку з силою добра і що Лукашенко не представляє наш народ. Не дай Бог, каб нехто придумав отдати Білорусь кривавому тирану взамін за мир в Україні. Теперішній час шмат у чим льосовизначальний як для України, так і для усього світу і для Білорусі. Але разом ми не дамо ворогу розбити нашої єдності. Разом ми перенесемо усі випробування і сягнемо нашу мету жити на своїй родній землі у своїй незалежній державі, де ми самі будемо вирішати об будучих державних зв'язях Білорусі. Так поможи нам, Боже. Живе Білорусь!
Ми видим сильними родами, правами, родами, славою, славою. Подкасты «Радио Свобода».
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Витаю всех подорожников у нашей машине часу. Вось мы и добрались до 25 сыковика 1918 года. Дата 25 сакавіка могла отзначиться и у белорусским театральным календары. Кіраўнік Товариства белорусской культуры Кастусь Мядзёлка запросил на гэты день наместника старшини дирекции Белорусского национального театра Язепа Варонку на поседжанне Тратейского суду, где мелася разбираться спрэчка приналежности театральных костюмов помеж дирекцией названого театру и першим товариством белорусской драмы и комедии. Неясно, чего в этой справе было больше – драмы или комедии. Але сталося так, что Язеп Варонка, які был еще и при посадах старшини Народного секретариату ды Народного секретаря заграничных справов, мел у гэты день пильнейшие справы. У один из весновых дён 18-го года, не ранее за сераду 20-го и не позднее за неделю 24-го, сябры Рады БНР, усяго 71 человек, атрымалі на руки паведамленне. Прэзідыум Рады Беларускай Народнай Рэспублікі гэтым паведамляе, што чарговае паседжанне Рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка, марца, а 5 гадзіне паводле сярэднеўрапейскага часу, увечары ў доме пад нумарам 43 на Захараўскай вуліцы, трэці паверх першага ад Серпухаўскай вуліцы пад'езду. У позве запрашэнні нічога не прарочыла, чым скончыцца гэтае чарговае пасяджэнне. Вырашальную ролю ў тым, што адбылося ў залі стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павалодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя віленскай беларускай рады браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язеп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, правда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці прыехалі ў Менск, наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытання аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовыя адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй, аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць. Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася а 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня сходу Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язеп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», — ускликнул промоуца, — «сёння у нас вялік дзень, сёння зноў злучаюцца духовна Вільня і Менск, душа і тела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыні і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай ў Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, Фракція Білоруської соціалістичної громади раптом винесла на обміркування незаписаної загадя у порядку дня пропанову об обвященні незалежності Білоруської Народної Республіки. Пропанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі Беларускай сацыялістычнай грамады Аркадь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. Надышоў вырашальны момант. Резолюция, пропонованная незалежниками, обвещала Рада Белорусской Народной Республики, обвещая республику незалежной, про что выдае отповедную уставную грамоту. Группа Рады Республики, вылученная Першим Всебелорусским Зъездом, Рада Зъезду, голосовала одноголосно за незалежность, а городская группа и представники Бунду супрать, але застались у Раде. Земская группа у лику 9 человек покинула Раду. Ад голосования устрымаліся представники Объединенной Габрейской социалистической партии, партии Пуалейцион и российские эсеры. У вынику о 6 године раницы 25 сакавіка резолюция была принятая пераважной большасцю голосов. Новое святло народилось на Беларуси, пригадывал пасля нечи вокліч Антон Луцкевич. И быцем у отказ этому вокличу у залі уліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло, і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч. Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня. Ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет. Вось што гаварылася ў грамаце. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у берасці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелючы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ. Аласня, Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны, Згроднай, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацверджвае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 году. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году.
Падкасты Радыё Свабода.
Добры дзень, гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, і мой суразмоўца палітычны аглядальнік праекту Позірк Александр Класкоўскі. Добры дзень.
Вітаю.
І мы паспрабуем разабрацца, што стаіць за новай хваляй масавых рэпрэсій у Беларусі. Некалькі дзён у Беларусі адбываюцца масавыя затрыманні. Рэальныя маштабы складана ацаніць, паколькі вялікая частка затрыманых не апублічвае гэта. Але з таго, што вядома, пад рэпрэсіі трапілі псіхіятры, псіхолагі, журналісты. Ну, практычна ўсе, каго ўлады палічаць хаця б нейкім чынам звязанымі з дыверсіяй самалёта ў Мачулішчах. Што стаіць за цяперашнімі масавымі затрыманнямі? Ці толькі загад Александра Лукашэнкі на жорсткую зачыстку пасля пашкоджання расійскага самалёта?
Канешне, вось гэты інцыдэнт у Мачулішчах, ён стаў вялікім стрэсам для сістэмы. Лукашэнка потым прызнаваўся, што ён там і нецэнзурна лаяўся на гэтых людзей у пагонах. Ну і ўвогуле гэта, ведаеце, такое разбурэнне міфу пра тое, што сярод ашалелага свету, вось Беларусь гэта такая выспа міру, стабільнасці, тут выбухаў няма, вы па бомбасховішчах не хаваецеся, а цяпер пасля вось гэтай атакі ўжо абываціль будзе думаць, што ну не такая ўжо гэта і выспа стабільнасці. А што будзе заўтра, калі раптам Лукашэнка і свае войскі на гэту вайну пашлі? Карацей, гэта і ў піяраўскім плане, і перад Крамлём няёмка. І я думаю, што Лукашэнка думае і пра сваю бяспеку ўласную таксама, бо сёння ці ўчора там гахнула ў Мачулішчах, а заўтра можа гахне і ў Драздах. Так што вось гэта сукупнасць чыннікаў, яна падштурхнула сістэму да таго, каб пачаць гэты новы тур рэпрэсіі, новую вось гэту, як Лукашэнка нават з нейкім гонарам сказаў, зачыстку. Але разам з тым я думаю, што ў сённяшніх умовах рэпрэсіі гэта ўжо, можна сказаць, такі спосаб існавання рэжыму. Пасля 2020 года, вось пасля гэтага шоку, які перажыў Лукашэнка, я думаю, што ён ўжо цвяроза прыйшоў да такой высновы, што ранейшай папулярнасці, ранейшай электаральнай падтрымкі ў яго не будзе, а паколькі ўладу ён не хоча пакідаць ці перадаваць, то застаецца душыць і ўсё.
Спадар Александр, я хочу процитовать письменницу Светлану Курс. Яна сегодня написала у Фейсбуку: «Не смеяться, не плакать, не погоржать, а разуметь. Вот я разумею меру своих здольностей, что оккупационная администрация Беларуси перапуджанная нечем с головы до ног». Это конец цитаты. Коли Светлана Курс мая рацию, чем перапуджанная администрация?
Ну, я ўжо згадаў пра гэту атаку дронамі на дарагі расійскі самалёт у Мачулішчах. І, канешне, пасля таго, як Лукашэнка накруціў падначаленым хвасты, яны былі ў вялікай трывозе, што паляцяць галовы, што пазрывае з іх пагоны. Урэшце рэшт знайшлі, вось прад'явілі пад камеры беларускага тэлебачання гэта чалавека. Таго ці не таго, многія сумняваюцца, ці гэта сапраўды аўтар выканаўцаў гэтай дыверсіі. Ну, але у беларускіх уладаў, у сілавікоў вялікі досвід паказваць трыумфам тое, што насамрэч з'яўляецца іх правалам. Так што вось момант гэтага перапуду, напэўна, быў. Але разам з тым, ну, мне цяжка меркаваць, якія тут прапорцыі паміж гэтым перапудам і халодным разлікам. Таму што сістэма ўжо за гэтыя вось 2.5 гады, нават болей ўжо, яна ўцягнулася ў гэтыя рэпрэсіі, і гэта для іх новая нармальнасць, і яны стараюцца грамадства прывучыць да таго, што вось цяпер будзе такая новая беларуская нармальнасць. Таму што, я думаю, Лукашэнка выдатна ўжо разумее, што ну, не будзе звароту ў сітуацыю да 2020 года, калі можна было трошкі адкручваць гайкі, гуляць з Западам у лібералізацыю, за кошт гэтага разгойдваць геапалітычныя арэлі. Цяпер абставіны настолькі яго прыціснулі, што ўжо не да гэтых манеўраў, не да гульняў. Ён і раней, вось калі згадваць нават 2010 год тую кампанію, ён постфактум прызнаўся, што яго аж ванітавала ад дэмакратыі. Ну а цяпер, я думаю, у яго такая ўжо засечка ў свядомасці да канца яго на кіраванне, што ніякія гайкі ўжо адкручваць не трэба.
Ну, у цяперашняй Беларусі немагчымыя і не адбываюцца публічныя акцыі пратэсту, але пэўна існуе падпольны партызанскі рух, маштабы якога мы таксама не ў стане ацэніць. Ці не звязаныя цяперашнія масавыя затрыманні з рэальнай падпольнай актыўнасцю людзей у Беларусі, як вы мяркуеце?
Так, сапраўды, вось гэтыя замежныя цэнтры кшталту байпола, яны натуральна зацікаўлены рэкламаваць свой план перамога і паказваць, што вялікую працу вядуць унутры Беларусі, але маштабы мы не можам ацаніць, і я б не перавялічваў гэтыя маштабы, таму што мы ж бачым рэальна, якая атмасфера тэрору, які ўзровень страху. Таму думаць, што ўся Беларусь, вось, па ўсёй Беларусі гэтыя некія схаваныя ячэйкі дрэмлючыя, ну, напэўна, не. Але ж у самога Лукашэнкі, там, у кадыбістаў, ва ўсіх гэтых сілавікоў менавіта канспіралагічнае мысленне, і яны схільныя гіпертрафіраваць, перабольшваць вось гэтыя маштабы. Ну, сапраўды, у страху вочы вялікія. Мы ж памятаем гэтыя заявы, напрыклад, кіраўніка КДБ пра тое, што сотня баевікоў там захопіць Маларыту і пераможным маршам пойдзе на Мінск. Я думаю, што сотня, ну, нават для беларускай арміі гэта не такая цяжкая задача, каб разабрацца. Ну, але тут раздзімаюць. І, магчыма, у піяраўскіх мэтах таксама, каб напалохаць абывателя вот таким привідам грамадзянскай вайны. Ну, але ва ўсякім разе трывога з гэтай нагоды ёсць. Паглядзіце, Лукашэнка ўжо там усім людзям у пагонах хоча раздаць пісталеты і пажарным там, і леснікам нейкім. Цяпер гэта незразумелая нейкая задума з народным апалчэннем, калі хочацца і коліцца, што хочацца, каб болей было на яго баку, калі што ўзброеных людзей. Але і страшна даваць зброю, а раптам там нейкая пятая калона гэтым скарыстаецца. Таму вось такія мы назіраем у пэўнай ступені сутаргавыя рухі, але ў прынцыпе, вось, як казаў Гамлет, у гэтым вар'яцтве ёсць свая сістэма.
У мінулыя гады, вы гэта добра ведаеце, улады пачыналі затрымліваць актывістаў напярэдадні 25 сакавіка. Вот 10 дзён да дня волі, ну, малаверагодна, што нешта будзе адбывацца ў Беларусі, это все хутчэй за все будзе адбывацца за мяжой, але вядомая практыка сілавікоў, і ёсць нейкі метадышкі, я так разумею, якія захаваліся ў іх, што трэба все актыўнае нейтралізаваць да 25-га. Ну, магчыма, і такі фармальны чыннік спрацаваў, як вы мяркуеце?
Ну, сапраўды, вы ўжо слушна адзначылі, што наўрад ці ў цяперашняй сітуацыі можна чакаць нейкіх масавых акцый на чарговы дзень волі. І мне здаецца, што пасля 20-го года ўжо ўсе старыя метадычкі адкладзены, цяпер ўжо новыя, болей жорсткія, і сілавікі ўжо засвоілі, што чым болей яны гэтай жорсткасці выяўляюць, чым болей яны шчыруюць, тым лепей. Тут яны разумеюць, што кі не перагнеш, таму што, як мы ведаем, ніводнага сілавіка не прыцягнулі да адказнасці, хаця яны стралялі ў людзей, забівалі, калечылі, яны проста катуюць у многіх выпадках у літаральным сэнсе у сваіх гэтых засценках. І нічога ім за гэта ўлада не робіць, наадварот, усяляк іх Лукашэнка выгароджвае, і таму ў іх рукі развязаныя. А калі рукі развязаныя, дык чаму б не шчыраваць, тым болей, што за гэта там можна і зорачкі атрымліваць, і ўзнагароды, і розныя іншыя даброты, там жытло для іх даюць у вялікай колькасці. Таму і шчыруе гэта публіка. Гэта іх хлеб, так бы мовіць.
От калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны, многія папярэднія дзеянні Лукашэнкі з 2020 году, дзеянні яго сілавога апарату, сталі больш зразумелыя. От, гэта ў пэўным сэнсе было падрыхтоўкай да вайны і знішчэння грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ ў Беларусі. Нават закрыццё арганізацыі аховы птушак бацькаўшчыны можна было разглядаць такім чынам, што назіральнікі маглі не толькі птушак пабачыць, але і самалёты. Калі разглядаць цяперашнія рэпрэсіі на самыя розныя групы насельніцтва, як падрыхтоўку да нечага вельмі сур'ёзнага, то што гэта можа быць? Да чаго рыхтуецца Лукашэнка такім чынам?
Ну, кроме того, что это теперь, как я уже сказал, просто такая генеральная линия, установка стратегичная, душить и подтримливать этот уровень страху, я думаю, что Лукашенко еще пару опций тримает в голове. Одна из опций – это раптом Путину все же выкрутить руки и примусить своим войскам уступить в войну. И натурально, что в этих условиях треба будет тримать насельництво еще в большем страху, бо могут пойти, певно, что в таком разе пойдут труны цинковые, ці чорні пакети поліетиленові з фронту. І насельництво, навіть ягоний слой такий на сьогодні, може, аполітичний, чи навіть з ліку прихильників, коли ось такі вже трагічні події розгорнуться, може бути незадоволеним, підвищиться імовірність ніяких протестів. І тому лепі превентивно ось тримати і здимати цей узровень тотального страху. Ну і друге, Лукашенко, я думаю, вже тримає у голові і наступні виборчі кампанії. Хоча, звісно, про вибори тут можна казати тільки у двокості, але тим не менше, глядіть, і він сам Дзяубє, і його неподначалене, там і керівник ЦВК, і так звані депутати, що ми ж не здарма гэтий один день голосування усталявали. Треба, каб менше було політизації громадства, менше можливостей для наших ворогів тут розгойдувати ситуацію. Так що Лукашенко і його оточення вже думають про гэтыя так званыя выбарчыя кампаніі 2024 года. Ну, а там і 25 год не за гарамі, а Лукашенко, напэўна, сур'ёз падумывае пра тое, каб зноў балатавацца, бо ён нікому па вялікім рахунку не давярае, уладу перадаваць не хоча. Нават калі гэта адданыя людзі кшталту Наталлі Качанавай, то Лукашэнкі такі чарвяк сумневу варушыцца, а ці справіцца гэты чалавек. Так што вось да гэтых кампаніяў, я думаю, ён ўжо рыхтуецца ў думках, і таму ён падхліствае, паглядзіце сваіх чалавікоў, ледзь не на кожнай нарадзе, ён твердзіць рэфрэнам, што нельга супакойвацца, таму што вось пад плінтусам яшчэ сядзяць нейдзе нявыкрытыя ворагі.
Як вы мяркуеце, пры якой мове рэпрэсіі могуць зменшыцца ці спыніцца?
Ну, пакуль што ў рэжыму ёсць запас трываласці, і вось гэтыя дыскусіі ў апазіцыі, ці перамаўляцца з Лукашэнкам, ці далей ціснуць санкцыямі, яны ў пэўнай ступені маюць схаластычны характар, таму што і на санкцыі апазіцыя толькі ўскосна ўплывае, гэта Захад вырашае, якія, ў якой колькасці, і ён пры гэтым свае найперш нейкія інтарэсы і прынцыпы прасоўвае ці датрымлівае. Ну і па-другое, нават калі б апазіцыя сказала, ўсё, мы гатовы, ведаеце, это, як у тым анекдоте, прабачце, што сонечка згодная, засталося ўгаварыць Ротшыльда, таму што Лукашэнка сёння ва ўпор не бачыць палітычных праціўнікаў гэтых сваіх, ён іх грэбліва называе збеглымі па-ранейшаму, і сядаць за адзін стол з імі не збіраецца. Калі ўявіць сабе такую сітуацыю, што шэраг нейкіх вось такіх форс-мажорных чыннікаў, эканамічнае падзенне, кепскі для Крамля і для Лукашэнкі за ход войны в Украине, вось политизация громадства, прозмахчимый наупростовый удел в этой войне и рост незадоволенности у массах. Вось шерох таких чинников, коли они спрацуют и будет некий кумулятивный эффект, то тады махчима керавництва режиму и пойдет на то, каб распачать гэты гандаль торг политвязнями и каб у некой ступени изменшить репрессии. Але Лукашенко в кожным разе будет крутиться и нават калі будзе змяншацца ягоны рэсурс, я думаю, ён будзе шчыльней прыціскацца да Масквы, болей грошай выпрошваць, натуральна пры гэтым аддаючы кавалкі суверэнітэту, але не захоча становіцца над калені перад праклятым з яго гледзячы захадам і вось гэтымі збеглымі. Так што тут вельмі няпростая сітуацыя. Вось калі з нейкай прычыны гэта месца, якое цяпер займае Лукашэнка, стане вакантным, то любы ягоны наступнік, нават затачэння, у яго не будзе такой, напэўна, таксічнасці, такога кепскага бэкграунду, і ён можа павесці ўжо болей гнуткую палітыку. Ну, але пакуль што гэта ўсё віламі па вадзе пісана, канешне.
Мы не можам ацаніць рэальны маштаб рэпрэсій. Многія затрыманыя ў Беларусі, ну, напэўна, справядліва мяркуюць, што згадка пра іх у незалежных СМІ, ці калі пра іх будуць гаварыць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, ім не дапаможа, а толькі пагоршыць сітуацыю. У выніку ўлада ў пэўным сэнсе дасягаюць свае мэты, людзі маўчаць, і цалкам немагчыма ацаніць і маштаб рэпрэсій, маштаб катавання, бо маўчаць і многія былыя палітзняволеныя, калі выходзяць, многіх не прызналі палітвязнямі праз гэта маўчанне. От як выглядаць глядзіце на гэтую дылему? Грамадскі інтарэс, што адбываецца ў Беларусі, дакладнае разуменне таго, што адбываецца, і лёс канкрэтнага вязня, пра які, напэўна, лепш памаўчаць. Што першасна?
Ну, для мяне тут сумневу няма, што лёс чалавека мусіць быць прыярытэтам у кожным разе. Для сваякоў дык тут і выбару, мне здаецца, няма, таму што ў іх баліць сэрца, баліць душа за гэтага чалавека, тым болей ведаючы, я ведаю з канкрэтных расповедаў былых палітвязняў, што тыя ж самыя турэмнікі, яны вельмі пільна, раўніва так сочаць за тым, што пішуць незалежныя медыі пра таго ці іншага палітвязня. І калі яны адчуваюць, што ідзе нейкае такое зліванне, так бы мовіць, інфармацыі, то яны тады шалеюць, яны пачынаюць пекліць гэтага чалавека яшчэ болей. І таму, натуральна ж, я цалкам разумею сваякоў, якія стараюцца лішняга не казаць, фільтраваць базар, так бы мовіць, таму што каб жывы і па магчымасці здаровы, і іх родны, блізкі чалавек выйшаў, гэта безумоўна на першым плані. І я думаю, што на першым плане гэта мусіць быць і для праваабаронцаў, і для незалежных медыяў, якія якраз тут датрымліваюць грамадскі інтарэс, усё ж такі падстаўляць, груба кажучы, людзей, простое, каб выдаць нейкую такую інфу, гэта не трэба. І мы ж ведаем, што тая самая Дар'я Лосік трапіла за краты за нейкае там інтэрв'ю тым медыям, што лічацца з гледзішча ўладаў экстрэмісцкімі. Таму і журналісты тут мусяць быць абачлівымі і папярэджваць сваіх суразмоўцаў пра магчымыя наступствы. А кожны там чалавек, там сваяк палізняволена, сам мусіць прымаць рашэнне. І потым, па вялікім рахунку, мы ўсё адно ведаем, разумеем, што адбываецца ў Беларусі, і тут у пэўнай ступені гэта ўжо пытанне прафесіяналізму тых людзей, якія займаюцца галоснасцю, апублічваннем такой фактуры, таму што ёсць розныя спосабы, можна ананімна браць нейкую інфармацыю з коснымі шляхамі і гэтак далей. Але яшчэ раз падкрэслю, лёс чалавека мусіць быць, канешне, на першым плане. Мусіць быць прыярытэтам.
Дзякую, вялікі спадар Александр. Дзякую, што падзяліліся вашай экспертызай у штодзённым эфіры падзеі каментар на Свабода прэміум.
Калі ласка.
Гэта быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. А зараз мы пагаворым пра масавыя рэпрэсіі, датычныя спецыялістаў, якія займаюцца псіхатэрапіяй. Мая новая суразмоўца, гэта псіхолаг Наталля Скіпская. І мы абмяркуем, што можа стаяць за затрыманнямі псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў у Менску і абласных цэнтрах Беларусі. Добры дзень, спадарыня Наталля.
Вітаю, Ганна.
Ну, я падсумую, што вядома пра затрыманні на гэты момант у Менску і абласных цэнтрах. Паводле ініцыятывы «Белыя халаты» затрымана як найменей 20 спецыялістаў. Падчас допытаў ад псіхолагаў, псіхіатраў, ну, нібы патрабуюць парушыць закон аб медычнай таємніцы і дакладваць пра так званых недабранадзейных пацыентаў, якія прыходзілі да іх на прыём. Што вам вядома з вашых крыніцаў у Беларусі пра прычыны і пра маштабы затрыманняў?
Спадарня Ганна, сітуацыя вельмі складаная, і у нас падзяліліся меркаванні ў нашай суполцы, і мы вырашылі, што неабходна выступіць з заявай ад спецыялістаў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, якія знаходзяцца ў бяспецы. Я вам дашлю тэкст гэтай заявы, які вы зможаце апублікаваць. Адказуючы на ваше пытанне, скажу вам адразу, што мы вырашылі не каментаваць затрыманне псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў, псіхіатраў фактычна. І таксама вельмі просім іншых калегаў устрымацца ад каментароў па індывідуальных кейсах. Бо мы не ведаем, якая дакладная сітуацыя. Мы і не жадалі бы пладзіць чуткі і павялічваць параною ў грамадстве. Гэта затрыманні, просто затрыманні людзей. Так, як затрымывалі раней дактароў, журналістаў, зараз вось адбываецца так.
Спадарня Наталля, вы дамовіліся, што вы не будзеце факты каментаваць, а больш агулам, калі казаць. Я хацела вам ўсё ж некалькі пытанняў задаць з улікам вашага агульнага рашэння псіхолагаў, якія знаходзяцца за межы Беларусі. Скажыце, наколькі ўсё ж гэтае затрыманне, не будзем на прафесійнай групы дзяліць, можа быць звязана з актуальнымі падзеямі, гучнымі, ну, напрыклад, вот дыверсію мачулішчаў, ці это проста такая чарговая хваля арыштаў, паводле прафесіі былі арышты ортапедаў, была справа фармацэўтаў, былі рэпрэсіі ў дачыненні прыватных цэнтраў. Што тут, на вашую думку?
Я лічу, што гэта проста затрыманне людзей так, як раней затрымлівалі іншых. І увогалі, коли казати про те, що зараз відбувається, ось просто, ну, як розглядати як феномен гэту хвалю, нову хвалю затриманню, то можна сказати, що параноя у громадстві повялішується не у громадстві, а менавіта у ва уладзе. І гэта так заўсёды адбываецца, калі хтось ці бярэ больш, чым ён можа вывесці. Больш улады, больш трывогі і больш рэпрэсій. Гэта заганнае кола, гэта так працуе. Калі ты не можаш дацягнуцца да таго, што табе трэба кантраляваць, ну, гэта вядзе да таго, што вось такія дзеянні пачынаюцца. Гэта не першы, на жаль, і не апошні раз, як гэта адбываецца ў чалавечым грамадстве. На жаль.
Калі так само говорить агулам, не фактично, то, ну, все ж про масштаби затримання, що вам відомо? Білі халати повідомляють про 20 чоловік. Відомо, що тепер при затриманнях многие люди, їх родные, не хочуть обнародовать сам факт затримання з причиною безпеки. Що вам відомо, вот это десятки чоловік, скільки это може бути?
Я ведаю тое, што прыкладна тое, што адлюстроўваюць у іншых тэлеграм-каналах, вельмі складана зараз нейкую інфармацыю атрымаць дакладную. Мы не ведаем. Дакладна мы не ведаем нічога, і я асобна таксама нічога не ведаю дакладна, каб казаць вам, і не жадаю. Выбачайце, але вось такое.
Зразумела, зразумела. Спадар Наталі, я ведаю, што вы в 20-м годзе былі валянтэркай ля Крысціна, вельмі многія псіхолагі, псіхатэрапеўты тады дапамагалі людзям, якія сталі ахвярамі рэпрэсіі, якія атрымалі моцную траўму, вы дапамагалі выйсці з гэтай траўмы. Ці можа быць вот гэтая сітуацыя нейкім чынам звязаная з тым, што шмат валантэраў, шмат псіхолагаў як працягвала, так і працягвае дапамагаць людзям, якія выходзяць з турмы, дапамагаць родным палітвязняў?
Психолог допомагає тому чоловіку, який до нього звертається. І є психологи, які допомагають і людям, які на тим боку, ведаєте. Бо люди приходять до психолога, звичайно, усе ж таки, у виніку гвалта, у виніку травми, які зв'язані з гвалтом. Тому ми допомагаюча професія. Ми люди, які допомагаємо. Ми лікуємо душі, психіку. Психіку особного чоловіка і громадства увогуля. Ми допомагаємо тим, хто до нас звертається, з ким ми готові працювати. Звісно, ми можемо відмовитися з кимось працювати. Це може так бути. Але, звичайно, ми працюємо з тим, хто приходить до нас і каже тим, що він готовий нещо міняти у своєму житті і йому потрібна наша допомога.
Господар Наталя, могли б розповісти нашій аудиторії, яким чином законодавча регламентується медична таємниця? От контакт, коли йде психолога з пацієнтом, яку інформацію нельга ні в якому разі видавати, а яку на запит, наприклад, там, яких силових структурів можна видавати? І ви казали у заяві про те, що зміни у закону психологічної допомоги унесені, яким чином вони тут діяють тепер?
На жаль, з гэтага года ўведзены такія новыя палажэнні, якія тычацца канфідэнцыяльнасці. Зараз не вельмі цяжка аб гэтым казаць, бо я разумею, што гэта будзе ўплываць. Бо калі хтосьці не ведае аб гэтым яшчэ, то зараз яны ўжо будуць ведаць, але ўсё ж такі. Ну як ёсць, напэўна, лепей, каб людзі ўсё ж такі ведали то, что отбывается. Зараз, коли приходит клиент до психотерапевта, ці психолога, и поведомляя некие звездки, какие ранее мы могли бы мы вогули лишим, что все, что нам каже клиент, это таємниця. И конфиденциальность ее обороняет. То зараз по гэтаму закону, по гэтым новым уведзеннем у закон, конфиденциальность повинна быць порушена психологам, психотерапевтам, психиатрам по запыту супрацовнікаў розных органаў.
Калі быў прыняты гэты закон і ці дзейнічае ён уже, як доўга ён дзейнічае?
Ён уже дзейнічае, так, ён дзейнічае з пачатку года, з 6 студзеня, так. І прийняти ён був ще погоди, ні, за погоди дагетуль, літом 2020-го. Які зміни відбулися? Коли раніше конфіденціальність могла бути порушена, могла бути порушена по письмовому запиту органа, який веде кримінальну справу. Звісно, там були інші справи. Наприклад, це завжди було так, що коли чоловік знаходиться у такому стані, що він погрожає самому собі чи іншим, ну, тобто, коли він там планує забойство, наприклад, чи самогубство, чи його стан такий, що це може, ну, що він може у виніку такого зробити, то психолог, психотерапевт повинен був об гэтым казаць ці родным, там, бацькам, ці так само у міліцію, наприклад. Ось, то зараз гэта ёсць ва ўсіх законах аб псіхатэрапеўтычнай дапамозе ў усіх краінах свету. Гэта не новае, гэта было, ёсць і будзе. Але таямніцу можна было парушыць раней, можна было, калі быў запыт органу по кримінальній справі, ці ще некоторих там ось таких особних справах. Зараз психолог повинен порушити таємницю по запиту представника органа. Тобто це означає, що хтось може потелефонувати психологу, ці прийти з, як кажуть, там, з ксівою і сказати, там, я хочу від вас отримати звістки об таким-таким чоловік, коли він там відує, що він ходить до психолога. І це жах, це навіть не у тим плані, що це там, ну, можуть таким чином використовувати. Напевно, вони для цього це все і роблять, але це вельми дрено впливає на вогулі психотерапевтичні відносини. Відаєте, вони спробують хоч ніякі сувязі нав'язати, бо подставы для ўсіх гэтых дзеянняў з'яўляецца іх трывога, бо яны ўзяліся за такі кавалак, які яны не здольныя з'есці, ведаеце. Таму гэта іх трывога матывуе рабіць гэту жэрць. Ім неабходна хоць нейкія сувязі, хоць нейкія там аналогіі правесці, каб разумець, на што глядзець. Тое, што адбываецца, гэта нават, напэўна, не план. Гэта проста тое, як працуе псіхіка зламаная, як гэта працуюць механізмы. Ведаеце? То бок, можа быць, заўтра могуць знайсці нейкія спісы ўвогулі каго заўгодна. І па гэтым спісам могуць пайсці.
Спадар Наталі, маглі б вы ацэніць, у якім стане цяпер знаходзіцца галіна псіхалогіі, псіхатэрапіі ў Беларусі? Якая гэта колькасць людзей, які ўзровень прафесіяналізму, якая частка людзей з'ехала, якая засталася, хто гэтыя людзі паводле перакананняў, наколькі там людзі, якія падтрымліваюць уладу, наколькі людзі, якія ну, просто працуюць, але маюць сваё меркаванне пра тое, што адбываецца?
Наша суполка доволі великая, але докладную колькость я вам не могу сказать, бо я вовле навод николи не думала про это, кольки нас. Это звичайная профессийная суполка. У ее есть самые разные люди и с самыми разными меркованиями. И они могут быть диаметрально супротивлегами. И, конечно,
Господар Наталя, вы, напевно, говорите про супольность психологов, психотерапевтов в Беларуси.
Про колькость, так.
Про агульную колькость.
Так. И у нас у всех разные меркования, и это просто люди. Это просто люди, конечно, сирот психологов... Сподіюсь, що усе ж таки більше процент тих людей, які розуміють, що відбувається, і глядять на це з ніяким відкритим мисленням, але ми звичайні люди, на нас так само усе це впливає, то, що відбувається, ці репресії, ми так само відчуваємо і болі, і агіду, і страх, ми люди.
А ви казали про тое, што рашэнне не каментаваць пакуль затрыманне псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў па Беларусі прыняла супольнасць псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі. Як шмат гэта людзей? Хто гэтыя людзі? Я на адзін выпадку не прашу вас прозвішчы называць, але тым не менш, якім чынам яны все трапілі за мяжу пасля 20-го году, ці гэта як бы супольнасць людзей, які давно за мяжой?
У нас даволі шмат, і тут є люди, які тільки з'їхали, є люди, які з'їхали давно, і є ті, хто з'їхали у сувязі з падзеями 2020 года. Гэта самі розныя люди. І я сподіваюся, що наша супольність більш інтегрована все ж таки, чим білоруси у замежжі, але не можу сказати гэта на 100%. Гэта просто розныя люди, які між собою комунікують, яких зв'язує професія.
Я вам задам такое пытанне, ну, можа, крыху наіўна будзе гучаць, і можна псіхатэрапеўтычнымі метадамі в якім-нейкай ступені спыніць гвалт, калі весці тэрапію з тымі, каму загадваюць гвалтаваць, а з тымі, хто дае такія загады?
Канешне. Я веру ў тое, што мы будзем гэтым займацца ў Новай Беларусі. Я веру. Я спадзяюся, што гэта будзе як мага хутчэй. Менавіта праца з гвалтаўнікамі, ну і, канешне, з ахвярамі. Гэта тое, што спатрэбіцца, і тое, што трэба рабіць было б і зараз.
Што вы маглі б сказаць тым людзям, якія знаходзяцца цяпер у Беларусі, да якіх прыйшлі, якія ўжо былі затрыманыя, якія знаходзяцца за кратамі, яны вас не пачуюць, але тым не менш гэты зварот, напэўна, важны. Як вы маглі б падтрымаць, што параіць сваім калегам па прафесіі?
Я вельмі попросила бы своих коллегов не коментовать вот гэтые индивидуальные выпадки, бо мы не ведаем, что там докладно отбывается и уголе. Но коли мы будем это робить, то может это древно повплывать на уголе, на громадскую супольность и на профессийную. Вот. Это первое. И, конечно, я выказываю свои спочувания своим коллегам и их клиентам, которые находятся в Беларуси, но и особливо тем, кто были затриманы их родным. Вельми спочуваю и, конечно, як могу сама особенно, особисто, ці разом с моими коллегами готовы это помогать, чем можем.
Я хотела вас запытаць, ну вы разумееце, што ёсць грамадскі інтарэс да таго, што адбываецца ў Беларусі, ну задача ўладаў, каб все было замоўчана, да? Каб ніхто нічога не каментаваў, каб ні пра якія арышты, затрыманні не было вядома, і каб все замаўчалі, каб все нічога не ведалі, так? Ну, задача незалежных СМІ, задача грамадзянскай супольнасці ў тым, каб пра гэта ведаць, і пра абаронцаў, дзякуючы праваабаронцам, неабыякавым людзям мы даведваемся пра гэтыя затрыманні. Ну і вось, бачыце, ваша супольнасць прыняла рашэнне не каментаваць індывідуальныя выпадкі. Але ну, вы самі разумееце важнасць таго, каб людзі пра гэта ведалі, так? От як эту равнавагу паміж грамадскім інтарэсам і такімі рашэннямі, як усталяваць?
Я разумею ваше пытанне, але ўсё ж такі раўнавагу вельмі складана. Мы учора гэты тэкст пісалі 4 гадзіны. Гэта вельмі складана, гэту раўнавагу знайсці і прытрымлівацца. Але зараз сітуацыя такая, што мы вырашылі гэта не рабіць. Мы разумеем, што журналісты працуюць на тым, каб знаходзіць інфармацыю. Добра, разумею. Але гэту інфармацыю можна атрымаць з іншых крыніц. Няхай гэта будуць родныя, няхай гэта будуць сябры. То бок мы вырашылі зрабіць гэта так. На дадзены момант так. Тое, што інфармацыя ёсць у адкрытых крыніцах, ну, таксама для нас важна. Але мы вырашылі з прафесійнага пункту гледжання не каментаваць тое, што адбываецца з нашымі калегамі. Гэта так.
Магчыма, я прапусціла, але наколькі шырока абмяркоўвалася, агучваліся вот гэтыя змены, якія ў закон аб псіхалагічнай дапамозе былі ўнесеныя, ці вот, ну, тое, што пра гэта гучна не гаварылі, таксама паўплывала, што зараз вот гэты закон дзейнічае, многія не ведаюць пра тое, што па-любому званку інфармацыя можа быць даступная сілавікам.
Ось гэта жах той, што ну, той увагі, якая павінна была быць гэтым зменам, не было ў сродках інфармацыі.
Не было чаму?
Ну, Бог яго ведае. Я пісала на сваёй старонцы, але чаму гэта не прыцягнула такой увагі іншых людзей, я не ведаю.
Да вас калі-небудзь звярталіся сілавікі па дапамогу псіхалагічную, былы сілавікі, дзейныя сілавікі. Ці выяўляеце, што, ну, это таксама медычная таямніца, вы не можаце пра гэта расказваць, але калі агулам казаць, ці выяўляеце, што там адбываецца ў галовах?
Так, гэта таксама ахвяры гвалту. І ім іх лікаваць складані і па шматлікіх прычынах.
Спадарня Наталя, я вам вельмі дзякую, што вы прыйшлі ў эфір «Свабоды прэміум», што вы, нягледзячы на рашэнне вашай прафесійнай супольнасці, нічога не каментаваць, тым не менш гаворыце пра гэтыя праблемы ў рамках тых дамоўленасцяў, якія вы дасягнулі. Гэта была псіхолаг Наталя Скіпская. Дзякую вам вялікі. Гэта была Ганна Соус. Вы былі на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця ў расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крылицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніцца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут, відавочна, синонімы – гэта баявыя знакі. І ў эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значение слова «харугва» – войсковая одинка, ровная приблизно кавалерийской роте. Зрешты, такую войсковую одинку звали и «стягом». Позднее у значения «боевы стяг» поширилось слово «штандар». Менавито яно гучить у национальном гимне «Мы выйдем с чинными родами». Это разняволенная версия з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лягічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок-цок, цок-цок, вершнікі на конях, цок-цок, цок-цок, ты заважае народ. Цок-цок, цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок, цок-цок, ліча у паход.
Штандар – давний германізм, але має латинський першакорень – ад «натягваць», «разгортваць». Цікаво, що у різних регіонах Білорусі бытує дитячая гульня в штандар, коли вядовця високо подкидває мячик і називає того, хто повинен його перахапіць. Хто не пераняв, карається умовним розстрелом мячиком. Такое собі рэха персональної адказності штандарового за стяг войска. А для царковной харугвы, полотнища на горизонтальной пярэцы с выявами святых, белорусская народная мова уживала іншае слово – протеса, протесня, протасея. Зафиксована по всей Беларуси, у тым ліку усходней, у больш православных регионах, подкресливаю гэта тому, что слово протеса – латинизм, от процессия. Што ж да слова «стяг», яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11-го стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «стяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «стяг лугу», «рад», «палоска». За три дні «стяг страхі» накрыў, а яшчэ «стяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «стягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «стяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі з нічак густых фасфарычная радзь. Ты наш стяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, а паганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг. Стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётра I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток». Укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец». Параўнай «тронак» рэлігію.